Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Dialog Poket Rakyat. Subsidi pada dasarnya adalah untuk penyelarasan ekonomi jangka pendek dan perlu dimasukkan apabila ekonomi terus stabil dan memberi harga yang lebih baik kepada pengguna ataupun rakyat. Malaysia sendiri mencatatkan defisit belanjawan yang agak tinggi menyebabkan kekangan dan kedudukan fiskalnya begitu rapuh ataupun begitu nipis berikutan langkah mengekalkan kos barang keperluan pada harga pasaran. Terkini apabila kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mengumumkan bahawa 1.0% pengguna elektrik teratas di negara ini akan membayar tarif yang lebih tinggi antara Julai dan Disember 2023 ini di bawah penyelarasan ataupun mekanisme pelepasan kos tidak seimbang yang baru. Kira-kira 83,000 pengguna akan membayar sekurang-kurangnya RM187 lebih sebulan. Jadi ini yang terkini yang diumumkan oleh Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berikutan penyelarasan kos subsidi elektrik sebanyak RM5.2 bilion yang ditanggung sempena pelarasan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah ia perlu disokong subsidi bersasar ini dan wajarkah dikembangkan lagi ataupun diperluaskan lagi bagi sektor-sektor yang mempunyai subsidi yang besar kepada kerajaan dan juga memberi impak ekonomi kepada rakyat. Jadi tiga ahli panel sudah pun bersedia kepada dalam dialog Poket Rakyat pada malam ini. Dato' Paul Sebaraj, Siswa Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, POMKA. Dato', apa khabar?
Baik, baik.
Okey, kita akan mendapatkan pandangan POMKA tentang ini. POMKA ada membuat kenyataan akhbar yang agak panjang lebar berkaitan respon pelarasan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia ini. Saudara Chin Chi Siong, Siswa Agung Persatuan SME Malaysia. Mr. Chin, apa khabar?
Kamu baik.
Terima kasih. Terima kasih bersama kami dalam Dialog Poket Rakyat di Astro Awani pada malam ini. Dan tak asing lagi bersama kami yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Berjaya Bardai dari Profesor Ekonomi Uni Razak. Prof, apa khabar?
Terima kasih. Baik. Alhamdulillah.
Terima kasih. Prof, walaupun sibuk baru pulang dari Ho Chi Minh City, sempat bersama kami pada malam ini. Okey, mungkin Dato' Paul nak respon tentang subsidi bersasar tarif elektrik ini. Pandangan awal dan reaksi POMKA.
Sebenarnya bila kita bincang tentang subsidi, apakah tujuan utama? Tujuan utama subsidi adalah untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan.
Ya.
Dan jika itu ialah matlamat, maka jika sesuatu subsidi yang dihulurkan kepada semua, sudah tentu dari segi ekonomi negara itu tidak satu yang sustainable atau mampan. Maka tindakan kerajaan untuk subsidi bersasar ini mungkin satu langkah yang baik. Sebab bukan saja kita kata yang bukan saja hanya yang perlu akan dapat subsidi, tapi jadi untuk saya juga sangat penting untuk memastikan golongan ini dapat satu bantuan yang menyeluruh, ya.
Yep.
Supaya mereka boleh melepasi dari segi kemiskinan atau garisan yang bawah satu mutu kualiti hidup yang minimal. So saya rasa ini satu langkah yang positif bagi pengguna.
Okey, Mr. Chin, respon awal tentang pelarasan subsidi elektrik di Semenanjung Malaysia ini?
Terima kasih. Yang penting sekali, pengusaha kecil dan sederhana tak affected lah. Kita ya. Memang tak ada masalah pasal yang penarasan tentang tarif ini. Lagipun tarif bagi Malaysia, elektrik tarif masih kalau berbanding dengan jiran-jiran kita masih lagi rendah. So pada masa ini untuk PKS, community PKS ini kita merasa masih okey. Pada masa ini dengan yang tarif disasarkan untuk yang perlu dan yang terkena daripada report itu hanya 1% saja yang akan diefekkan. So pada masa ini pandangan kita masih sokonglah pasal ini.
Ya, bagi Prof. Bojaya, kita banyak bercerita tentang subsidi bersasar ini. Adakah ini sebagai satu reformasi ekonomi, struktur ekonomi yang amat ditunggu-tunggu oleh pakar ekonomi dan juga penganalisis ekonomi bahawa Malaysia ataupun kerajaan bertindak tepat di landasan yang yang tepat pada ketika ini?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya berasa bahawa ini merupakan satu langkah awal, mungkin cubaan. Yeah. Untuk melihat apakah reaksi pasaran keseluruhannya, dan hanya 1% pengguna yang terlibat, dan sebenarnya pengguna ini bukan hilang semuanya, dia yeah. masih juga mendapat subsidi yang besar, agak 80 million. Kemudian tapi secara keseluruhannya saya nak melihat bahawa saya merasakan bahawa subsidi ini perlu dalam ekonomi negara kita. Hari ini kita lihat bahawa Malaysia boleh dianggap sebagai sebuah negara yang yang sangat makmur kerana wujudnya subsidi begini. Yeah. Kadar inflasi kita turun kerana kita ada inflasi berhijab. Dan kalau kita bandingkan harga barang-barang di Malaysia dengan harga perkhidmatan dan barang-barang di negara maju, kita memang paling rendah. Kalau dibanding dengan negara-negara membangun di ASEAN pun, kita adalah masih rendah, kecuali ke berbanding dengan negara-negara seperti Myanmar, Kambodia dan negara yang di bawah kita. Harga kita adalah jauh lebih rendah, dan ini menyebabkan semua orang dalam di negara ASEAN sebenarnya cemburu dengan penduduk negara Malaysia yang mendapat harga barang yang rendah berbanding negara-negara lain. Harga barang-barang kita adalah kadang-kadang mana 5 kali lebih murah daripada di negara lain seperti Singapura misalnya.
Jadi Dato' Paul, adakah ini akan membantu mengekang ataupun melegakan sedikit kos sehari hidup dan juga kos harga barang di pasaran yang menjadi perdebatan dan juga menjadi keluhan rakyat dengan subsidi bersasar tarif elektrik yang hanya terlibat hanya 1% daripada pengguna domestik tetapi yang lain dapat dikekang?
Sebenarnya dari segi elektrik, walaupun elektrik dan petroleum dari segi bagian dari perbelanjaan isi rumah lebih kurang 30-40%. Tetapi oleh kerana walaupun ada perubahan ini, tetapi tidak ada impak sebab untuk orang yang miskin, orang yang bawah satu garisan yang akan ditentukan oleh kerajaan, mereka masih akan dapat subsidi. Maka saya rasa tidak akan ada satu impak yang besar lah sebab sebenarnya dari segi kos tidak ada perubahan.
Ya, Dato', dari sudut kos kepada PMKS, kepada industri makanan, petani, peternak dan juga mereka yang terlibat dalam agro makanan, mereka tidak terlibat dengan pelarasan tarif ini dan dapat harga lama. Jadi adakah itu juga akan membantu dari sudut output pengeluaran mereka?
Sebenarnya oleh kerana mereka tidak ada impact, so tidak akan kos atau tidak akan masukkan di dalam. I mean, jika ada kos tambahan, dia akan tolak kepada pengguna.
Ya, sepatutnya begitu ya.
Ya, sudah tentu. Tapi oleh kerana mereka kata tidak ada impak sebab mereka tidak efek dengan subsidi yang pengurangan subsidi, saya rasa dari si kos barangan tidak harus ada kenaikan harga lah. Tidak harus ada kenaikan, itu yang saya pandang.
Ya, apa respon Cik Chin tentang hal ini? Adakah ahli-ahli PMKS SME Malaysia akan respon dari sudut dari sebut output pengeluaran dan juga akan mengurang ataupun mengekalkan harga yang ada pada ketika ini ataupun ada faktor-faktor lain yang mungkin perlu dilihat bagaimana melihat kenaikan harga barang dan juga inflasi nampaknya menurun pada bulan Mei yang lepas?
Ya, pada pandangan kami, yang penting punca masalah pasal kos hari itu ada kebanyakan sebab-sebab ini adalah disebabkan oleh inflasi. Dan yang penting sekali pada masa ini adalah kadar pertukaran wang mata wang Malaysia dengan US dollar. Kadar pertukaran wang ini memang akan menjejaskan lagi menambahkan kos daripada import. Sebab barang-barang memang Malaysia adalah net importer lagi barang-barang makanan, lagi bagi barang-barang yang lain. So kalau ringgit weak atau dia kurang daripada US dollar, maksudnya kita punya cost of manufacturing akan tambah. So masa ni, pada masa ni kita haraplah, harapkan wang ringgit pertukaran akan turun, tapi dengan apa yang kita terdapat daripada anggaran-anggaran ekonomi yang mengatakan mungkin ringgit akan naik pada 4.9 against US dollar dan mungkin sampai 5 pun. So kalau kita dibiarkan masa ni terus menerusan, maka saya daripada pandangan PKS ni memang susah nak dapat ekonomi yang boleh berpulih dengan secepat mungkin. So yang pentingnya bukan ini saja, yang kos untuk sara hidup sasaran tu yang targeted relief patut diadakan lagi lebih daripada tu bagi yang rakyat semua, sebab sekarang spending power yang sudah kurang, kebanyakan kita dah ketatkan kita punya poket dan kurangkan spending. So masalah ni tak akan pergi. So yang penting sekali kita akan, kita haraplah negara atau Ministeri Ekonomi akan secepat mungkin menstabilkan ringgit kita pada masa ini.
Bagi Prof. Bojoyai, adakah dengan pelarasan terbaru tarif elektrik ini, ia akan memberi sedikit isyarat kepada pasaran bahawa kerajaan benar-benar ingin melihat ekonomi berada di landasan yang tepat dan ingin membawa lebih banyak pelabur datang melabur ke negara kita, dan dari itu akan menstabilkan semula ringgit? Apa pandangan Prof?
Jadi secara keseluruhan, dia menjadikan ekonomi Malaysia dilihat lebih menarik dari segi infrastruktur dan kos operasi. Dalam jangka pertengahan, kita masih perlu melakukan banyak perkara kerana harga barang ini dan charge elektrik adalah isu tempatan. Seperti yang Encik Ching sebut, kita mengimport 65 bilion makanan setiap tahun, dan ini harganya meningkat apabila kadar pertukaran menurun. Dan untuk industri juga mengimport banyak bahan mentah mereka, termasuk bukan saja industri perkilangan yang melibatkan bahan mentah seperti chip dan sebagainya, tapi industri penternakan misalnya mengimport bahan makanan dan sebagainya. Jadi ini masih lagi akan menghantui banyak peniaga dan juga pengguna. Dan kadar pertukaran ini dalam jangka pendek ditentukan oleh sentimen dan keyakinan. Yeah. Keyakinan pelabur-pelabur asing dan penganalisa. Dan ini yang kita perlu perbaiki dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka pertengahan, kita perlu melihat bagaimana imbangan pembayaran kita dan sebagainya. Dan ini memerlukan lagi strategi yang lain pula. Dalam jangka panjang, kita perlu melihat strategi bagaimana misalnya untuk keluar dari kongkongan US dollar. Yeah. Ini merupakan satu yang penting dimulakan dari sekarang untuk jangka panjang.
Prof, adakah pembaruan-pembaruan struktur ekonomi ini perlu dilakukan berterusan untuk memberikan keyakinan kepada pelabur dan juga pasaran? Kerana kita lihat inflasi semakin menurun, tetapi harga barangan masih kekal tinggi walaupun pelbagai cara dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan bagaimana juga ia akan memberikan tahap ekonomi yang lebih baik seperti mana yang kita alami sebelum COVID-19?
Okay, saya melihat ekonomi kita sebenarnya dalam keadaan yang sehat. Maksudnya walaupun perkilangan tingkatnya menurun sedikit, ekspor menurun sedikit, tetapi import juga menurun, dan kita masih tetap dengan ramalan kita untuk mencapai matlamat pertumbuhan 4.5% kerana perbelanjaan persendirian kita masih di peringkat yang tinggi walaupun dia menurun sedikit. Jadi kita perlu melihat bagaimana nak, saya melihat masalah di Malaysia hari ini bukan masalah harga yang meningkat, tetapi ialah masalah pendapatan pengguna-pengguna yang tidak cukup untuk menampung perbelanjaan. Sebenarnya peningkatan kos merupakan satu keadaan semula jadi yang akan dialami oleh semua negara apabila kita cuba menjadi negara maju.
Ya.
Dan apabila negara maju kita mencapai tahap negara maju, kita akan mengalami peningkatan dalam standard standard of living ataupun taraf hidup, dan ini diikuti oleh peningkatan dalam kos. Jadi apa yang perlu kita perlu tumpukan kepada sebelah persamaan equation kita, bagaimana meningkatkan pendapatan sepatutnya.
Okey, bagi Dato' Paul, dengan subsidi bersasar ini, tetapi kita ingin melihat juga kelompok yang benar-benar memerlukan perlu terus mendapat subsidi, dan perlu ada data-data yang lebih transparent ataupun lebih telus bahawa mereka lah yang layak menerima subsidi sebelum kita memperkenalkan lagi subsidi bersasar seperti LPG ataupun petrol dan gas selepas ini. Jadi, apa pandangan pembuka tentang itu?
Sebenarnya apa yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi kita setujulah, sebab kategori berdasarkan B40, M40 dan T20 mungkin tidak begitu tepat, ya. Walaupun ini mudah untuk dilaksanakan, tetapi sasaran kita sebenarnya mereka yang memerlukan. So jika kita nak sasar kepada mereka yang memerlukan, pendapatan adalah satu faktor. Tapi kita juga kena tengok dari faktor yang lain seperti contoh saiz keluarga, lokasi dan sebagainya. Maka garisan itu akan lebih tepat, kumpulan sasaran itu lebih tepat. Sebagai contoh, kita tak boleh kata M40 ni mereka mampu. Sebab ramai yang mungkin dengan keluarga besar, dengan duduk di KL, akan menghadapi masalah untuk perkara-perkara yang asas. So yang penting ialah untuk mendapatkan satu garis yang benar-benar mencerminkan situasi rakyat. Itu penting. Dan kita mengakui bahawa itu terlalu simplistik. Dan mungkin ramai yang layak dari segi situasi mereka tapi tak dapat.
Yeah.
Yang penting ialah untuk mendapat satu pengukuran yang tepat supaya kita capture mereka yang memerlukan bantuan dan mereka layak. Mungkin yang lain tidak layak pun dapat. So mungkin dengan cara mendapatkan satu garisan yang tepat, we will be more targeted. Those who deserve, receive it. Itu yang penting sekali.
Ya, bagi Dato' Paul, kalau Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga yang diumumkan tentang tarif elektrik ini mampu memberikan satu mekanisme yang amat ditunggu-tunggu dan nampaknya diterima baik oleh pasaran dan juga pengguna termasuk masyarakat, mereka lega dengan pengumuman ini. Adakah sudah sampai masanya? Kerana mereka ada sistem dengan hanya melihat meter elektrik dan penggunaan usage setiap hari di setiap kediaman domestik itu, kita tahu pengguna yang tegar, pengguna yang tinggi pastinya akan menerima bil yang lebih tinggi. Itu logiknya. Dan mereka pastinya kelompok berpendapatan tinggi ataupun memiliki kediaman yang lebih besar. Adakah itu juga wajar ditunjukkan dalam konteks subsidi gas dan juga petrol? Kalau ada mekanisme-mekanisme yang lebih tepat, mengapa tidak kita buat eksperimen dan melakukan dalam masa yang terdekat ini? Pandangan Dato' Paul.
Yang penting sekali adalah kumpulan yang memerlukan, itu yang penting. So cara dia sebagai contoh, pada sekarang ni kita hanya gunakan pendapatan. So dari segi itu kita dapat satu pengukuran yang lebih menyeluruh.
Yeah.
Tapi mungkin ada cara-cara yang lain seperti saudara kata dari segi sejauh mana mereka gunakan elektrik, sejauh mana mereka gunakan gas dan sebagainya. Tapi harus dikajilah sama ini mencerminkan keadaan yang betul.
Yeah.
Sebab ada juga yang komplain jika keluarga dia besar, pendapatan sikit, dia masih mungkin menggunakan elektrik yang tinggi.
Yep.
So itu yang kita harus dapat factor effect dari segi siasatan kita lah. Kadang-kadang perkara seperti ini kita cannot make a blanket judgement. Yeah? Tetapi mungkin these are some of the factors yang kita boleh ambil kira dalam buat keputusan. Tapi yang saya nak nyatakan, we want to make sure siapa yang deserve get bantuan yang sebenar lah. That is.
Yeah. Untuk mengelakkan blanket decision itu, adakah wajar kita menggunakan multi-platform approach seperti penggunaan teknologi, penggunaan data-data di lapangan seperti akar umbi, pengguna-pengguna yang sudah pun berdaftar dalam cukai pendapatan ataupun zakat dan sebagainya. Semua data-data ini perlu dirangkumkan dan akhirnya mereka yang layak, mereka yang patut menerima subsidi bersasar ini akan mendapat manfaat dan akhirnya ia akan memulihkan ekonomi kerana mereka akan berbelanja lebih banyak di lapangan.
Sebenarnya mereka telah mengumumkan sebab sekarang ni bagi saya subsidi dan sebagai contoh cash transfer ni agak fragmented, ad hoc dan fragmented. Ada pelbagai agensi dan menggunakan pelbagai kategori. Dan mungkin ada perkindihan bantuan dan sebagainya. Mungkin dengan satu database yang dikatakan yang akan diwujudkan, kita akan dapat integrate lah semua data ini. Dan bantuan ini pun sebab sesuatu keluarga, kadang dia mungkin dynamic. Mungkin hari ini dapat gaji, besok dia hilang pekerjaan untuk tak kira sebab apa. Tapi sistem tu mesti capture. Sistem tu kena dynamic dan real. So dengan jika ada satu sistem yang dia call sistem padu, kita boleh monitor secara real time untuk setiap keluarga. Sebab tidak sesiapa yang terlepas oleh kerana sistem digital membolehkan kita untuk membuat itu. Tetapi kita masih committed untuk mendapat data yang updated supaya no family is left behind, no individual is left behind. I think technology membolehkan itu dan yang perlu ialah satu integrated system yang dynamic lah. Bukan masuk tu dah masuk, nama sudah masuk, selepas itu sampai bila-bila dia dapat.
Dan tak keluar-keluar.
So we need a dynamic system.
Okay, Mr. Chin, kalau kita lihat PMKS termasuk restoran, termasuk bengkel, pengusaha kedai-kedai makanan, peternak, berkebun dan sebagainya terkecuali dalam pengumuman pelarasan tarif elektrik ini. Tetapi apa lagi yang Mr. Chin rasakan perlu ada bantuan, sokongan dan juga dokongan daripada pihak kerajaan kerana isu berkaitan dengan kos bukan hanya berlaku di negara kita tetapi ia melibatkan isu global, apa yang berlaku di Ukraine, apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan menyebabkan memberi sentimen yang agak negatif kepada nilai mata wang dan juga dari sudut kos mengimport itu. Apa pandangan Mr. Chin?
Pada pandangan PKS ini, setakat ini ya, setakat ini elektrik tarif tu tidak akan berkesan dengan apa yang kita berniaga sekarang. Tapi pada jangka panjang kita perlukan kerajaan mendokong dan menolong memulihkan ekonomi dengan cara-cara yang lain. Cara seperti kita kalau dia US dollar naik, kita boleh menggalakkan domestic tourism. Katakan, domestic tourism yang penting. Kita akan merangsangkan ekonomi nombor satu. Sebab PKS kebanyakan itu dalam service industry. So service industry kita perlukan ekonomi akan dijalankan dengan lancar dengan bergiat lagi. So bagi sasaran, bantuan sasaran itu juga penting. Jangan tinggalkan T20 saja. So T20 bukan semua T20. Katakan pada pandangan saya lah, kami kalau minyak petrol kalau boleh kita seluruh rakyat akan dapatkan bantuan sesama. Pada pandangan kami nombor satu, T20 pun yang bayar teks lebih sikit. Betul tak? Kebanyakan dia bayar teks. So bayar teks kalau sebagai rakyat, kita adalah sikit bagi T20, janganlah semua sasar saja. So apa saya nak katakan, sebab kalau lebih dalam poket T20, dia akan spend, dia akan menggunakan wang lebih itu menggalakkan ekonomi, pergi kedai makan, pergi melancong. So yang penting kita kena perlu lihat daripada jangka panjang. It's a long term plan. Kalau boleh mengadakan katakan Prof tadi yang cakap yang pendapatan tak seimbang. Yang itu penting. Jurang pendapatan Malaysia yang antara gap B20 M40 dengan D20 itu besar sangat kalau. So yang penting kita jangan di middle income crack. So yang penting kita akan dapatkan reskilling, upskilling untuk rakyat kita yang perlu menaikkan pengetahuan mereka dan dapatkan gaji yang lebih. Yang penting sekali yang baru-baru ini dengan masalah kita menghadapi dengan pengeluaran student-student yang keluar daripada form 5, right? SPM. Kebanyakan dia tak nak kerja, dia tak nak study lagi. Dia tak nak increase their knowledge, nak improve their knowledge. So itu penting. Malaysia sekarang ni memang sudah jadi pengeksport talent. Ramai Malaysia yang sudah berpengetahuan baik with the high skill, mereka kerja di luar negara. Right? Tapi yang kita pun tak cukup skill worker di Malaysia. So ini penting memenangkan TVET yang akan dikalahkan oleh government. So, yang itu penting untuk PKS. Sebab masa sekarang kita nak hire pekerja-pekerja itu susah. right? Nombor satu, nak kerja daripada pekerja daripada luar negara pun susah dapat. Pekerja dari Malaysia yang memang suka dapat pekerja-pekerja yang bermahir, dan bukan mahir saja, yang buruh kasar pun susah nak dapat. So pentingnya ini akan menghindarkan ke perkembangan ekonomi bagi PKS. So yang penting sekali kita kena melihat keseluruhan, dan kita haraplah bahagian kerajaan akan datangkan yang more conducive, more inclusive kind of plan untuk menolong ekonomi kami.
Ya, apa respon PMKS SME Malaysia jika kerajaan ada benar-benar dasar yang lebih inklusif dan juga holistik, terutamanya untuk mengeluarkan lebih banyak, lebih ramai pekerja-pekerja berkemahiran separa, berkemahiran ataupun berkemahiran tinggi? Adakah SME Malaysia bersedia berkolaborasi untuk menyediakan tapak pembinaan ataupun tapak ruang mereka dilatih bekerja sebelum mereka menghabiskan persijilan ataupun diploma? Adakah itu satu langkah yang wajar dilakukan dengan segera supaya mereka di lepasan SPM ini benar-benar dapat berada di dalam industri dan pasaran kerja berbanding mereka hanya menjadi aktif di dalam gig ekonomi yang mungkin buat masa pendek mereka mendapat manfaat tetapi jangka masa panjang mereka tidak ada sijil, mereka tidak ada diploma, mereka tidak ada degree. Jadi career path mereka akan ada masalah jangka masa panjang. Pada pandangan Mr. Chin?
Ya, pada masa sekarang ini PKS ini memang perlu pekerja. Mahir tak mahir pun kita perlu. Yang pentingnya ya, mereka ingin bekerja. So kita memang ada program dengan ministry seperti Ministry of Sumber Manusia dan Higher Education. Kita memang ready provide our companies yang boleh menampung mereka. Menampung mereka maksudnya mereka boleh datang kerja dulu. Yeah. 3 bulan, 6 bulan. Lepas tu dia rasa dia boleh kerja, kita baru permanenkan dia. Memang ini bagus punya cadangan, tapi susah juga nak dapat kerja macam ini masa pada masa sekarang. Betul tak? Ada tu
Paul. Apa-apa yang isu yang menjadi masalah kepada pada industri untuk mendapatkan mereka yang benar-benar ingin berada dalam industri, Datuk? Mr. Chin.
Yang isu yang penting, ya, survey yang baru dia buat kan. Yang survey dia buat, dia tanya yang SPM dia liver. Apa ya, dia ni? 40% nak jadi TikToker. Nak jadi, you know, nak jadi gig. Ya. Pekerjaan gig. So macam mana kita nak dapat pekerjaan-pekerjaan ni? Bahawa mindset pun sudah salah. Ya. Betul tak? Mindset pun sudah salah. So itu yang penting. Kita kena tukar mindset mereka. Itu kita kena balik kepada sistem education kita. Betul tak, Dr. Paul, dengan Prof? Ya.
Bagi Dato' Paul, apa lagi kategori-kategori subsidi bersasar yang perlu diuruskan oleh kerajaan untuk memastikan daya saing negara dalam sistem ekonomi kita benar-benar berdaya saing, mapan dan juga lestari, mampu bergerak lebih pantas dalam fasa recovery ataupun fasa pengembangan semula ekonomi ini? Jadi, di mana pandangan FOMCA yang perlu kita cari jalan untuk mengurangkan keterisan dalam subsidi yang secara umumnya diberikan kepada semua, tetapi kali ini dengan adanya padu dan beberapa cadangan lagi oleh pihak Kementerian Ekonomi dan Kewangan, akan ada langkah-langkah pengumuman bagi langkah subsidi bersasar pada pandangan FOMCA?
Sebenarnya bila kita katakan tentang subsidi, ialah membantu pihak yang rentan, masyarakat yang vulnerable, ya. Maka subsidi bukan, saya rasa bukan untuk tujuan recovery ekonomi, tetapi untuk memastikan bahawa masyarakat yang memerlukan mendapat satu kualiti hidup yang minimal. Nah, sekarang kita cakap tentang electricity, tapi masalah dari cost of living yang secara menyeluruh. Mereka di dalam satu kajian Emir, mereka kata mereka tak mampu beli rumah. Kesihatan pun sekarang oleh kerana hospital kerajaan bagus, tapi ramai oleh kerana kena tunggu lama, kadang-kadang pergi ke hospital swasta dan kena keluar poket duit dari poket, ya. Dan childcare pun sudah jadi mahal. Maka mereka menghadapi pressure lah dari segi, oleh kerana seperti Prof kata, gaji tidak tinggi tetapi kos sara hidup semakin meningkat. Dan walaupun, sorry Prof, kadang-kadang di peringkat dasar dia kata GDPT bagus, CPI rendah, tetapi untuk housewife yang pergi ke pasar, mereka mungkin tidak setuju. So mungkin minggu lepas timun RM3, minggu ini dah RM8, ya. So dari segi apa yang mereka hadapi di pasaran, mereka rasa tekanan. Ya? So subsidi utama bagi saya ialah walaupun kita kata kita nak menjimatkan duit, tapi menjimatkan duit dan menyalurkan ke mana? Satu ialah saya rasa dari segi kebajikan masyarakat yang memerlukan masyarakat bantuan secara menyeluruh, kita kurang, ya. Mereka masih merasa tekanan yang teruk, ya? Sebab macam saya katakan tadi, bantuan kita pun secara piecemeal, secara ad hoc, secara fragmented. So, satu keluarga yang menghadapi masalah tidak mendapat bantuan yang cukup. At least for minimum. Saya gunakan minimum quality of life, ya. So, saya rasa kita harus salurkan supaya memastikan dari segi masyarakat Malaysia, dari segi orang yang menghadapi pelbagai isu, at least melalui sistem subsidi, melalui bantuan, melalui cash transfer, melalui bentuk yang lain, sama ada housing ke, healthcare ke, childcare ke, public transport ke, ya, mereka will be able to achieve some kind of minimum quality of life. Saya rasa itu yang penting, khususnya dengan apa yang Prof kata, gaji yang rendah tapi cost living yang semakin meningkat. Dan saya rasa this is a very serious issue, khususnya selepas COVID, mana ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya. So this is, I think, apa yang harapan kita lah daripada subsidi, bukan saja kita kata bersasar, tapi masih menyeluruh dan integrated supaya families can live a minimum quality of life.
Ya, adakah Prof setuju tentang itu, Prof Ujaya?
Okey, terima kasih. Saya sangat setuju dengan Datuk Paul Raj sebab sebenarnya kita memerlukan bukan saja subsidi yang ada, tapi lebih banyak subsidi. Kalau kita banding negara kita dengan Amerika, kalau kita tengok harga telur, harga susu, harga daging di Amerika adalah jauh lebih rendah daripada kebanyakan negara maju. Hampir-hampir sama dengan negara Malaysia. Kenapa? Kerana kerajaannya memberi subsidi. Kita memberi subsidi, dan kerana kita memberi subsidi juga harga barang di negara kita sangat rendah. Mana pelancong-pelancong daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Indonesia datang membeli belah di Malaysia dan berbelanja di Malaysia. Jadi kita perlu, kalau boleh, kita kekalkan subsidi yang ada. Cuma masalah kita ialah berasas pada belanjawan kerajaan hari ini, kerajaan tidak mampu untuk terus berbelanja 80 bilion setiap tahun.
Ya. Yeah.
Jadi bagaimana kita nak mengatasi itu, kita perlu keluarkan dia daripada belanjawan kerajaan menjadi satu belanjawan khusus. Di sinilah perlunya kita mewujudkan satu institusi social protection. Kalau kita ada social protection system yang mantap dengan endowment fund yang berjalan seperti di Norway, kita boleh mampu memberikan subsidi yang lebih besar. Dan kita tidak perlu bezakan antara kumpulan T20 dengan B40, misalnya macam Encik Chin sebut, mana orang kumpulan berpendapatan tinggi pun memerlukan kereta. Dia perlu bayar isi minyak dan dia mendapat pendapatan dan dia bayar cukai. Jadi kita perlu berlaku adil. Ini dia panggil keadilan menegak. Dan kita perlu lebih prihatin kepada rakyat, kerana matlamat kerajaan hari ini ialah kesejahteraan rakyat.
Ya.
Semua rakyat perlu sejahtera.
Adakah Prof boleh jelaskan lagi bagi subsidi dalam konteks institusi seperti social protection, endowment dan sebagainya, sudah sampai masanya kita ke arah itu? Kerana kita lihat keterisan subsidi ini memakan belanja kerajaan berbilion ringgit. Mereka yang betul, kita ingin melihat mereka yang layak ataupun rakyat mendapat manfaat. Tetapi kalau kita lihat subsidi makanan seperti gula, tepung, beras dan sebagainya, rakyat negara luar yang berebut-rebut membeli melalui cara sah ataupun tidak sah di sempadan-sempadan subsidi petrol, subsidi gas, subsidi diesel. Kalau kita lihat di luar, di sempadan-sempadan negara kita, mereka lah yang akan memenuhkan tank-tank kereta mereka dengan harga subsidi. Adakah ini sepatutnya yang kita lihat untuk memastikan kita berbelanja subsidi ini dengan cara yang betul dan kita menutup lompong-lompong keterisan dan akhirnya kita boleh mewujudkan social protection berbentuk kad sosial seperti mana di negara maju di Finland, di Amerika Syarikat, di UK dan sebagainya. Betul, kos hidup mereka tinggi, bagi pendapatan yang biasa mereka mampu dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka yang tidak mampu ini pelbagai instrumen diberikan oleh pihak kerajaan.
Okay. Saya sangat setuju dengan Tuan Haji Nazri. Kalau kita boleh mula dengan cuba menutup mana lompang-lompang yang kita wujud sekarang, misalnya hari ini kita tengok daripada negara jiran kita, daripada Singapura, mereka datang ke Johor Bahru untuk shopping dan bawa balik penuh ke, kemudian isi tangki penuh lagi juga ni. Jadi sebenarnya kita menyokong warga negara jiran kita. Jadi mereka sebenarnya adalah semi citizen of Malaysia in that sense. Dia ada rumah di Malaysia dan dia semuanya they enjoy semua kemudahan di Malaysia. Kalau kita boleh tutup itu dulu, kita pastikan tidak ada minyak masak dijual di selatan Thai, tidak ada petrol dan diesel yang dibawa keluar. Diesel harga pasarannya RM7 sehari ini, kita jual RM2.10, tentulah orang akan datang untuk dengan apa cara juga untuk mendapatkan diesel daripada kita. Jadi kalau kita boleh tutup ini, saya rasa kita boleh menjimatkan hampir 30% daripada subsidi yang kita beri. Ini kita tidak perlu hapuskan subsidi untuk kumpulan T20 kalau kita dapat lakukan ini.
Bagi Dato' Paul, kalau kita ingin mendidik dan juga empower masyarakat berkaitan dengan subsidi, FOMCA sentiasa berada di lapangan dalam hal pendidikan dan juga engagement. Misalnya dalam tarif elektrik, penggunaan petrol, penggunaan minyak masak dan sebagainya. Apa cara-cara yang wajar rakyat sudah sepatutnya mula peka dengan perubahan-perubahan ini supaya apabila pelaksanaan itu mereka tidak terkejut, mereka mampu menyerap tekanan-tekanan ekonomi dan juga bil yang mereka akan bayar?
Sebenarnya di dalam pemberian subsidi, we are missing one very important point, iaitu kita tidak mendidik pengguna sebagai contoh untuk menjimatkan elektrik. Itulah cara semula jadi tanpa subsidi. Ya. So jika mereka gunakan itu secara biasa, itulah jika tidak ada satu continuous commitment dari segi bukan saja pendidik, bukan saja elektrik lah, dari segi kos sara hidup, dari segi pendidikan pengguna. Dan juga petrol, kita bincang banyak tentang subsidi. Tetapi subsidi ini kenapa kita menggalakkan orang untuk membeli kereta? Kita lupa industri kereta nak kita nak support. Tapi jika prinsipal adalah pengangkutan awam. Jika kita ada satu pengangkutan awam yang baik, tidak sebenarnya dari jangka panjang perlu ada subsidi untuk petrol. Ya, tetapi oleh kerana bagi saya, oleh kerana petrol pengangkutan awam kita tidak reliable, kita pada choice, orang terpaksa beli kereta, and then dalam bila-bila kereta timbullah isu petrol. So kita harus menyediakan rakyat, empower rakyat secara menyeluruh dari segi kos secara hidup, ya, dan juga menyediakan infrastruktur yang betul. Kita tak boleh menggalakkan pengangkutan awam supaya pada jangka masa kita nak kurangkan subsidi, kita nak kurangkan pencemaran. Jika infrastruktur tak betul, jika kita tidak boleh harap kepada last mile. Time kita kata LRT bagus, sekarang selalu dengar rosak itu ini. So that will hilang keyakinan rakyat. So the issue is not private transport subsidy. The issue is not using public transport. So unless we build the infrastructure, kita menggalakkan, secara situlah arah kehadapan, bukan saja petrol dari segi kos sara hidup, dari segi perumahan dan sebagainya. Ada banyak yang dari segi mindset kita harus ubah dalam keadaan ini. Tetapi we are not investing in consumer education. We are not investing in financial education untuk melengkapkan pengguna pada hari ini. So kita terpaksalah dengan cara yang external, necessary. Tapi dari jangka panjang, we have to move towards a more sustainable society. Sustainable consumer dan juga sustainable society.
Silakan Prof.
Saya nak sambung apa yang Datuk Paul sebut tadi. kita perlu galakkan pelabur, pengguna-pengguna kita melabur dalam misalnya kita nak menjimatkan kos elektrik, kita galakkan mereka melabur dalam solar panel. Dan solar panel ni kita memerlukan pelaburan, tapi kita boleh wujudkan financing untuk pelaburan ini. Yeah. Dan kalau ini boleh dilakukan, dalam masa 5-6 tahun mereka tidak perlu lagi bayar belanja elektrik. Dan kerana mereka ada elektrik free, kita perlu galakkan mereka beli elektrik car. Yeah. Hari ini elektrik car kita terlampau tinggi harganya, jadi barang luxury. Kalau kita cari keluaran daripada China misalnya, elektrik car daripada China adalah jauh lebih murah dan affordable. Dan ini yang perlu kita galakkan. Kita lihat bagaimana China dapat mengatasi masalah pencemaran alam, pencemaran bunyi dan penurunan kos menggunakan electric vehicle ni.
Okey, Mr. Chin, bagi PMKS sentiasa ingin melihat pasaran domestik lebih berdaya saing, lebih rancak dan juga mendapat sambutan dari rakyat sendiri. Tetapi rakyat perlu ada keyakinan untuk berbelanja. Mereka takut dengan sentimen-sentimen yang diberikan analisis oleh pakar-pakar ekonomi bahawa negara akan berhadapan lebih parah pada menjelang 2024. Keadaan ekonomi dunia nampak tidak banyak berubah. Jadi apa the feel good perlu dikomunikasikan kepada rakyat, Mr. Chin?
Ya, yang penting ya pada masa sekarang lah. Memang kita ada masalah kos sara hidup. Tapi kalau you keluar pergi pasar ke, pergi restoran ke, pergi tempat membeli belah pun, you nampak ekonomi activities masih jalan, rancang.
Masih, ya.
So kita masih boleh menahan masalah pada masa sekarang. Tapi yang penting lagi tadi Prof yang membawakan tegas badan. Yang penting sekarang ialah kerajaan mesti ada cukup income. Income pasal kita, masa sekarang ni budget tak cukup. Kenapa collection tak ada? Tax mungkin kalau nak tax lagi masalah lagi pada rakyat dan mertua. So yang penting sekali macam sempadan Thailand. Kita tak ada sistem bagus untuk leakage. Banyak leakage bukan daripada sempadan saja, daripada import di Port Klang, di port yang lain-lain pun sama. Sebab kita tak ada sistem bagus. Kita ada sistem custom, katakan you barang nak masuk Malaysia, sistem kita memang tak beroperasi seperti yang negara yang lain. Kita tak dapat trace yang sebab bukan katakan dari rasuah, tapi kemungkinan leakage akan dibuat.
Ya, bocor.
Akan jadi besar. So pada PKS kita ni, kita nak merancangkan ekonomi, ada bukan dengan cara ini, cara satu, government mesti ada wang, nombor satu, dengan kembalikan sasaran, sasaran bantuan, lebih bantuan lagi bagus untuk PKS. Yang lagi satu, yang penting ialah domestic investment, DDI. Kita, government kita sekarang menggalakkan foreign direct investment, masukkan wang bagus, bukan tak bagus, tapi domestic tak ada advantage. Katakan saya nak buka kedai, nak invest dekat Kelantan, nak buka dekat Terengganu, kita tak dapat manfaat. So yang ini pun penting juga.
Adakah ia tidak cukup membantu pelabur tempatan untuk lebih banyak melabur di dalam negara pada pandangan Cik Chin?
Ya, lagi satu ialah pasal masalah kerja dapat. Katakan saya nak adakan factory, melabur di Kelantan, mungkin tak ada pekerja yang cukup. So mungkin masalah itu kita kena bincanglah dengan pihak MITI ke MAIDA ke macam mana kita boleh selesaikan masalah kita pada masa sekarang. So important is they must look at dapatkan PKS untuk mengembang lebih dalam negeri dan luar negeri pun. So ini perlu diharuskan.
Prof, tadi Mr. Chin mengangkat bahawa kerajaan perlu ada duit. Kerajaan perlu berbelanja. Jadi adakah ini juga satu masalah kepada kerajaan pada ketika ini dengan fiskal yang agak ketat, dengan hutang hampir 1 trilion dan juga begitu banyak kitirisan-kitirisan lain seperti hal berkaitan dengan subsidi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang agak kata pun stagnan, wajarkah kerajaan berbelanja lebih lagi? Misalnya kalau tak nak berbelanja projek mega pun, mungkin projek-projek untuk maintenance bangunan kerajaan, lebih banyak kontrak-kontrak dikeluarkan, projek-projek berskala kecil di kampung-kampung, di bandar-bandar kecil dan sebagainya, buat jalan, buat longkang sebagainya. Pada pandangan Prof, adakah itu wajar dikembalikan semula kepada ekonomi?
Kerajaan perlu mewujudkan institusi lain yang meningkatkan perbelanjaan. Jadi inilah perlunya kita mungkin berpindah kepada ekonomi sektor ketiga, sektor sukarela. Mana kita perlu menggalakkan sektor sukarela untuk meningkatkan perbelanjaannya. Yeah. Juga kalau kita tengok sebenarnya kerajaan boleh meningkatkan pendapatan. Cukai yang dikutip di Malaysia adalah secara relatif sangat rendah berbanding dengan GDP ataupun keluaran negara kasar. Dan juga kalau kita tengok bahawa ada banyak ruang-ruang lagi untuk kita mencukai yang belum di-explore. Dan ketirisan cukai juga berlaku. Alhamdulillah tahun ini kerajaan telah, Lembaga Hasil Dalam Negeri memperkenalkan tax identity number. Saya rasa itu boleh menjadi satu pemangkin yang besar untuk kita mengutip lebih banyak pendapatan. Kita perlu mengurangkan pergantungan kepada Petronas kerana Petronas adalah entiti swasta, dan kita perlu gunakan kalau ada keuntungan daripada Petronas untuk masuk ke dalam tabung perlindungan sosial yang saya sebut tadi. Jadi ini akan mewujudkan satu endowment fund dalam jangka panjang yang membolehkan sektor ketiga ini akan menjadi pemacu ekonomi di masa akan datang.
Okey, akhir sekali Dato' Paul, apa pandangan lagi FOMCA berkaitan dengan untuk membantu rakyat mengekang kos hidup dalam masa yang sama? Rakyat boleh berbelanja dengan affordable price yang akan ditawarkan oleh pasaran. Rakyat boleh melancong dengan harga-harga yang berpatutan dengan ada tawaran-tawaran promosi, kupon dan sebagainya. Apa pandangan FOMCA tentang hal itu?
Sebenarnya dari segi pengguna, isu utama ialah kos hidup. Ya. Dan kos hidup saya katakan ialah satu yang menyeluruh. Of course, we always talk about food. Tapi juga dari segi housing, dari segi healthcare, dari segi childcare, ya. Dan juga dari segi welfare payment, transfer payment. So, untuk membantu rakyat, kita harap satu pendekatan yang menyeluruh, ya. Dan supaya, as I mentioned, no families left behind, ya. Dan dari segi regulatory ataupun peranan kerajaan, sebagai contoh, kita seperti katakan lebih awal, 65 bilion kita belanja untuk makanan. Dan selagi kita depend kepada import, harga makanan di Malaysia tidak akan stable. Dan dia akan harap, nanti akan bergantung kepada, you know, the worldwide, you know, fluctuation. Ya, yeah. Selagi we are not self-sufficient, maka dasar dari segi jangka panjang ialah untuk memastikan kita lebih self-sufficient, khususnya dengan tu kos makanan akan lebih stabil. Sama juga dengan perumahan, kita tengok dari segi laporan bank negara itu sendiri, harga yang dijual adalah lebih daripada apa yang mampu milik berdasarkan pendapatan rakyat. Ini pun kerajaan harus tengok dari segi menyediakan rumah yang mampu milik dan juga regulate private industry supaya supaya mereka membina untuk yang mereka yang supaya lebih ramai boleh mampu rumah. Dari segi kesihatan pun kita tengok, ya, oleh kerana hospital kerajaan kadang-kadang terlalu overwhelmed, orang terpaksa pergi ke hospital, kadang-kadang pergi ke hospital swasta dan belanja lebih dari mereka mampu. Ini semua ada impak kepada kualiti hidup rakyat. So, untuk langkah ke hadapan ialah buat dari segi regulatory dan program, dan juga dari segi mengupayakan pengguna melalui consumer education dan financial education, saya rasa that's the best way forward. Make rakyat, kita katakan masyarakat madani, make rakyat the center of planning. Yeah? Bukan saja kadang-kadang we have very good news from policy maker, tetapi tidak terjemahkan kepada realiti rakyat. So learn what is the reality rakyat, bagaimana dia mereka, apakah persepsi mereka, dan bantu supaya mereka dapat satu kehidupan yang lebih baik. That's my view.
Lebih adil, lebih bermaruah, ya.
Sejahteralah, ya.
Ya, betul. Terima kasih Dato' Paul Sebaraj, Sesuagong Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA. Terima kasih Mr. Chin Chi Siong, Sesuagong Persatuan SME Malaysia. Terima kasih Mr. Chin. Profesor Emeritus Dato' Dr. Bujaya Bradai, Profesor Ekonomi dari Uni Razak. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar dalam Dialog Poket Rakyat pada minggu ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.